Nova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Politicienii moldoveni au păreri divergente despre criza din relațiile ruso-estone. Dicționar european astăzi despre controlul societății civile asupra partidelor la vreme de campanie electorală. Persoanele cu handicap din Moldova vor și pot să lucreze.
Atunci când Comisia Națională de Expertiză de Sănătate acordă gradul de invaliditate, ei să nu scrie fraza că nu sunt apți de muncă. Sunt diferite deficiențe și poate că el are deficiență fizică, dar el mental poate să lucreze.
Și marile ambiții ale întreprinderilor mici din Republica Moldova. Începem cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele ucrainean Victor Iușcenko și premierul Victor Ianukovici au ajuns la o înțelegere privind organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Înțelegerea rezolvă criza politică din Ucraina, declanșată după ce președintele a dizolvat parlamentul, acuzându-l pe premier că modifică majoritatea parlamentară prin racolări de politicieni. Premierul a respins la vremea respectivă acuzația și s-a opus dizolvării parlamentului. Comisia Europeană a cerut companiilor rusești să-și onoreze contractele cu Estonia după ce tranzitul petrolului și livrările de cărbune au fost afectate de lucrările de reparație la liniile ferate începute de partea rusă la granița estoniană. Guvernul estonian acuză partea rusă că blochează comerțul la frontieră din motive politice după disputa provocată de mutarea monumentului ostașilor sovietici din centrul capitalei estoniene Tallinn. Ministrul estonian de externe, Urmas Paet, a acuzat Rusia că acționează ca și cum Uniunea Sovietică ar exista în continuare. Într-un interviu pentru ziarul suedez Svenska Dagblad, șeful diplomației estoniene afirmă că Moscova nu acceptă faptul că fostele sale colonii au devenit independente după dispariția Uniunii Sovietice în 1991. Mutarea unui monument închinat militarilor sovietici din al doilea război mondial a generat o reacție dură a Moscovei. Rușii spun că monumentul îi omagia pe soldații sovietici care au fost uciși în războiul contra naziștilor, dar pentru mulți estonieni, el era un simbol al ocupației sovietice a țărilor. Într-un interviu acordat ziarului România Liberă, președintele Traian Băsescu sugerează că e posibil ca în criza politică din România să fi intervenit structuri externe interesate în destabilizarea acestei țări și personaje din afară care ar fi putut influența inclusiv procesul de suspendare a sa din funcție. Traian Băsescu se referă în acest context, fără să le numească, la declarațiile fostului șef al Serviciului de Informații Externe Ioan Talpeș. Acesta a afirmat recent că Rusia nu ar fi încetat niciodată politica de presiune și control asupra României, dar Traian Băsescu spune în interviul pentru România Liberă că el personal nu a simțit aceste presiuni și că are o relație bună cu președintele rus Vladimir Putin. Iranul și Statele Unite au avut o întâlnire la nivel de experți în marginea conferinței internaționale asupra Irakului, care are loc la Sharm el-Sheikh în Egipt, a anunțat ministrul irachian de externe Hoshyar Zebari. Iranul și Statele Unite nu au relații diplomatice din 1979, când a avut loc criza ostatecilor de la ambasada americană de la Teheran. Fostul președinte iranian Mohammad Khatami a declarat că rănile dintre creștini și musulmani sunt încă adânci, inclusiv cele cauzate de controversatul discurs rostit anul trecut de Papa Benedict, în care suveranul pontif a citat spusele unui împărat bizantin care acuza religia musulmană că folosește violența.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pot fi citite și pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În timp ce la ambasada estonă din Moscova se stingeau astăzi protestele împotriva mutării monumentului de la Tallinn, un fost premier al Estoniei îndemna la un efort de reconciliere pe termen lung. În un articol de ziar apărut la Bruxelles, Mart Laar scrie că țările Baltice și Federația Rusă trebuie să formeze o comisie mixtă de istorici. Aceștia ar urma să ajungă la o perspectivă comună asupra ceea ce s-a întâmplat din anii 30 ai secolului trecut și până în prezent. ce a fost ocupația nazistă, ce a fost colaborare cu naziștii, cum se poate defini reintrarea sovieticilor în Estonia spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, acestea ar fi aspectele pe care istorii baltici și ruși le vor clarifica dacă se reunesc și dacă colaborează, așa cum le recomandă fostul premier eston. Deocamdată aproape toate evenimentele din istoria recentă în care balticii au avut de-a face cu Rusia sunt însă privite în mod diametral opus de unele segmente ale opiniei publice din cele două țări, iar controversa se răsfrânge și asupra altor colțuri ale fostei Uniuni Sovietice, relatează de la Chișinău Valeriu Cațăr.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Ștefan Secăreanu, ne-a declarat că, deși nu este persoana în măsură să comenteze deciziile Parlamentului de la Tallinn, consideră totuși corectă hotărârea de a se reamplasa monumentul ostașului sovietic.
Prin această decizie au demonstrat încă o dată că sunt un popor care au respectat și și-au apărat întotdeauna libertatea. De aceea mă pun în gardă acțiunile din partea autorităților ruse mai degrabă, care mi se par tendențioase și provocatoare.
Chiar dacă nu și-a asumat nici el dreptul de a comenta decizia autorităților estoniene, Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră, susține că rezultatele celui de-al doilea război mondial nu pot fi revizuite în niciun fel și consideră deci îndreptățită întrucâtva reacția Moscovei.
Cu toate și în Rusia au avut loc cazuri similare, când au fost și unele monumente demolate, au fost proteste. Deci, cred că ar fi fost necesară o altă metodă și nu știu dacă acest lucru nu mai putea aștepta, să zicem, 5, 10, 20 de ani, mai știu eu cât.
Președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, afirmă însă că problema reamplasării monumentelor pe propriul teritoriu, în cinstea oricui ar fi fost ridicate ele anterior, ține exclusiv de competența autorităților de la Tallinn și s-a arătat convins că, în final, Estonia va găsi înțelegere la Moscova.
Eu nu cred că noi trebuie să ne transformăm în judecători. Noi trebuie să le dorim ambelor părți și să-i chemăm la rațiune, să găsească limbă comună. Noi am mai trecut, din păcate, prin perioada când se transferau monumente. Așa a fost viața noastră, că acum, în condițiile noi, trebuie să mai revezi niște lucruri.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Învățământ și Educație, comunistul Victor Stepaniuc, s-a declarat la rândul său contrariat de decizia privind reamplasarea monumentului ostașului sovietic de la Tallinn și iată de ce.
Ce ar însemna acest monument chiar pentru Estonia sau pentru Moldova sau pentru Ucraina? Deci este monumentul ostașului. Asemenea, monumente sunt în Franța, sunt în Belgia, inclusiv ostașilor britanici și ostașilor americani. Și atunci să ne închipuim că aceste monumente sunt astăzi strivite, prăbușite sau strămutate.
În același timp, Victor Stepaniuc ne-a declarat că orice atitudine pe seama acestei decizii poate fi exprimată doar în nume propriu și nu poate constitui subiectul unei declarații comune a Parlamentului de la Chișinău, a cărui adoptare o solicitase în debutul ședinței de azi unii deputați din opoziție. Autorul ideii, deputatul Dumitru Braghiș, a refuzat însă ulterior să facă orice comentarii pe seama propunerii sale, pe motiv că este angajat în cursa electorală. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org. Nouă din 10 întreprinderi din Republica Moldova au o capacitate mică sau mijlocie de producție. Acestui sector îi revin circa 40% din totalul vânzărilor, iar mai mult de jumătate din populația activă a țării este angajată anume la aceste întreprinderi. Corespondenta noastră, Elena Moldoveanu, a fost prezentă la un forum al businessului mic și mijlociu, care se desfășoară la Chișinău, și a încercat să afle ce împiedică pe micii întreprinzători să-și extindă afacerile.
Mai mulți reprezentanți ai unor societăți comerciale mi-au spus că au venit la întrunire nu atât să-și prezinte produsele, cât să caute angajați. Și asta pentru că în ultimii ani au pierdut mai mult de jumătate din salariați. Cei mai mulți dintre aceștia au migrat în străinătate, iar tinerii refuză să îi înlocuiască din cauza salariilor prea mici. Iată ce ne-a spus Lidia Cesalin, managerul unei întreprinderi cu capital străin.
Noi avem nevoie de 1000 de lucrători. E foarte mult tineret. Îi învățăm să coasă pe loc. În Moldova acum confecția e foarte dezvoltată. Vin mulți investitori din Grecia, Turcia, România, dar lucrătorii la noi pleacă.
Aceeași listă de priorități o are și directoarea fabricii de galanterie din Orhei, Galina Colțișor.
Simțim lipsa brațelor de muncă. A treia parte din cetățenii Republicii lucrează peste hotare. Încercăm să rezolvăm întrebarea, luăm persoane necalificate și învățăm.
Întreprinzătorii nu au ratat ocazia să-și spună necazurile atunci când premierul Vasile Tarlev a trecut pe la standuri însoțit de oficialități.
Ne este greu pentru că nu avem de unde lua materie primă. În Moldova nimeni nu produce țesături și furnitură. Suntem nevoiți să le importăm din străinătate.
Concurența e foarte mare pe exportatorii din China, din Turcia. Ne-au dat jos cu prețurile mici. Nu o să putem mult să ne întreținem.
Vrem să deschidem o fermă de vite în sudul Moldovei pentru că avem fabrică, dar colectăm cu mare greutate lapte. Micii antreprenori trebuie să fie susținuți de autorități și să ni se dea și nouă subvenții. Vom trimite scrisori guvernului în care vom cere sprijin pentru că ne este greu să concurăm cu monopoliștii.
Ca să nu rămână fără replică, premierul a sugerat întreprinzătorilor să organizeze concursuri pentru a-și face loc pe piața internă și a atrage consumatori. El a promis că va crea în curând o nouă organizație pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și le-a dat asigurări că executivul face tot posibilul pentru a-i ajuta.
Acum a demarat ghilotina 2 pentru minimalizarea implicării organelor de stat în afacerile întreprinderilor.
Statisticele arată că micii întreprinzători din Moldova preferă să activeze în domeniul comerțului, în industria prelucrătoare, în construcții și în transport. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Persoanelor cu handicap nu le place să fie considerate o povară pentru societate. Multe dintre ele pot și vor să lucreze. În Republica Moldova, însă, atunci când statul le acordă carnetul de invalid, acesta deja conține mențiunea inapt pentru muncă. Moldova a semnat Convenția ONU pentru protecția persoanelor cu dizabilități, care așteaptă să fie ratificată de Parlament. Cum pot fi integrate mai ușor în societate persoanele cu handicap? La această întrebare au încercat să răspundă participanții la o masă rotundă organizată astăzi la Chișinău de Uniunea Organizațiilor Invalizilor, împreună cu Centrul pentru Drepturile Omului. A fost de față și corespondentul nostru Daniel Lachi.
Victor Panuș este doctor în științe pedagogice și maestru în sport. La întrebarea ce poate face statul pentru invalizi, răspunde în stilul președintelui american John Kennedy.
Nu întreabă ce statul poate face pentru tine, dar întreabă pe sine ce tu poți da statului. Da, oamenii pot fi adaptați.
Persoanele cu disabilități din Moldova sunt de părere că integrarea în societate ar fi mult mai eficientă dacă ei ar avea acces înlesnit la studii superioare și la angajare în câmpul muncii. Dar atunci când statul le atestă disabilitatea, în carnetul de invalid le înscrie și remarca inapt pentru muncă. Din această cauză, patronii evită angajarea, spune Nina Țurcan, directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Atunci când Comisia Națională de Expertiză de Sănătate acordă gradul de invaliditate, ei să nu scrie fraza că nu sunt apți de muncă. Sunt diferite deficiențe și poate că el are deficiență fizică, dar el mental poate să lucreze. Și at fraza aceasta înscrisă în carnetul lui de pensionar vorbește despre ce că noi avem o barieră pentru a putea să le propunem un loc de muncă.
Avocatul parlamentar Raisa Polski, directorul Centrului pentru Drepturile Omului, a declarat pentru Radio Europa Liberă că e necesar ca în societate să aibă loc o schimbare de atitudine față de persoanele cu handicap.
Cred că o problemă majoră în societatea noastră este de a schimba mentalitatea societății în întregime pentru a cultiva aceste societăți toleranța și nepăsarea pe care o avem să o excludem, pentru că atât timp cât ea va exista, atât timp toate încercările, toate eforturile depuse pentru a crea niște condiții bune pentru aceste persoane, pentru a le reintegra în societatea noastră, vor fi reduse la minim.
Toamna trecută, zeci de reprezentanți ai societății urbilor au protestat în centrul capitalei împotriva disponibilizărilor de la întreprinderile la care lucrau. Argumentul patronilor era simplu, companiile generau pierderi. În Moldova sunt înregistrate circa 150.000 de persoane cu handicap și majoritatea din ele pot și vor să lucreze. Această categorie de cetățeni pune speranțe într-o nouă lege cu privire la protecția persoanelor cu disabilități, act normativ pe care urmează să-l elaboreze Parlamentul. Din Chișinău, Daniel Lachi pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
De când a început exodul moldovenilor spre Occident la muncă, tot mai mulți copii au rămas singuri acasă, fie în grija bunicilor sau a altor rude, fie singuri. Mulți dintre ei au devenit mamă și tată pentru fraților mai mici. Povestea lor în emisiunea de mâine a Europei Libere, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Am 10 ani. Mama e plecată de 4 ani. În Italia. Mi-e greu fără mama. O a spus că vine și așteaptă să vie.
Tăticul e plecat în Irlanda. Mama e plecată în Italia deja de 3 ani. N-am văzut-o. Mi-e dor de ea. Spune că o să vină, da.
Când s-a dus, Andrei avea 2 luni abia. Eu aveam 4 ani. Ea a spus că se va întoarce și apoi a stat acolo, la Odessa.
Tatăl s-a dus la Moscova ca să facă bani pentru mine. Am nevoie mai mult de dragoste părintească decât de bani.
Plâng, mai mult noaptea. Nu pot adormi și încep a plânge. Mi-e dor de mama.
La 4 ani m-a lăsat, la bunica.
O emisiune despre copiii rămași acasă, mâine la Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Românii vor decide peste 2 săptămâni dacă să-l demită sau nu pe președintele Traian Băsescu, care a fost suspendat de Parlament. După ce suporterii lui Băsescu au spus că guvernul încearcă să restrângă posibilitatea de vot pentru românii din străinătate, Ministerul de Externe de la București a anunțat că se va putea vota la reprezentanțele diplomatice din aproape 100 de țări, inclusiv la Chișinău, sâmbătă, 19 mai, între orele 8 dimineață și 8 seara. Disputa dintre instituțiile puterii de la București continuă să fie prezentă în paginile presei scrise. Tania Radu.
Curtea Constituțională din România a decis că, de acum înainte, referendumurile pot fi validate indiferent de numărul alegătorilor care se prezintă la vot. Decizia a pus din nou pe jar clasa politică. În ziarul Adevărul, Ion Meioniță e de părere că decizia curții e binevenită. E drept pentru cei care încearcă de câteva luni să-l îndepărteze pe președintele ales în 2004. Un referendum validat e o consultare constituțională a electoratului, în timp ce unul la care poporul nu vine să voteze înseamnă o miză neîmpărtășită de alegători. După noua lege, așadar, rezultă din articolul lui Ion Meioniță, Parlamentul are șansa să scape de lumina proastă în care l-au așezat ultimele luni de luptă cruntă împotriva șefului statului. Traian Băsescu acordă Sabinei Fati în România Liberă primul interviu de după suspendarea sa luna trecută prin votul Parlamentului. Declarațiile evită cu grijă comentarea metodelor prin care se încearcă demiterea președintelui. În schimb, președintele suspendat mai întărește odată ideea că, dacă va fi reconfirmat la referendum, va continua să țină clasa politică sub presiune, va încerca în continuare să obțină o reformă a sistemului politic din România, inclusiv supunând referendumului decizii majore, cum sunt introducerea votului uninominal sau schimbarea Constituției. Președintele suspendat recunoaște că a făcut destule greșeli și nu promite însă că nu va mai face. Dimpotrivă, spune el, nu voi ceda la nimic și asta ar putea să însemne că voi mai face greșeli. Presa a făcut publice în ultimele săptămâni informații care ar indica o strângere a relațiilor între cercuri de afaceri din România și diversi oligarhi ruși. Pe fondul înăsprit tonului Vladimir Putin față de statele occidentale, Cristian Câmpeanu, comentator la România Liberă, remarcă absența unei politici coerente a României față de Moscova. Între dovezile de ostilitate venite dinspre răsărit, articolul pomenește și noua atitudine a președintelui moldovean Vladimir Voronin față de România și pactul moldorus ca soluție a conflictului din Transnistria, în ghilimele soluție, ca și redeschiderea canalului Bistroie construit de Ucraina în delta Dunării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pentru autorul retrospectivei Săptămânii Politice Românești, Traian Ungureanu, unul din evenimentele principale ale zilelor trecute a fost publicarea unui raport mondial despre libertatea presei. În opinia comentatorului de la Londra, poziția României în clasamentul global pe la locul 90 este numai în aparență surprinzătoare.
E un loc mult mai rău decât ar fi de crezut. În primul rând, pentru că analiza din raport e strict calitativă și contrazice serios obișnuința încurajată de chiar presa românească de a constata înflorirea presei pe criterii strict cantitative. Altfel spus, ideea după care mult înseamnă bine, iar foarte mult foarte bine, primește o lovitură puternică. Poziția României e un paradis numai prin lipsa comparației. În raportul Freedom House, presa română, oricât de diversă, e mult în urma nivelului de vârf al estului european. Prima dintre estice e Estonia, care stă pe locul 16 în grupul de elită, alături de statele occidentale. Planul 2, destul de apropiat, dar de Lituania, Letonia și Cehia. Câteva trepte mai jos vin Ungaria, Slovenia și Polonia, apoi și mai jos Bulgaria și Croația. Încă și mai jos apare România, într-o zonă de clasament pe care o împarte, de fapt, cu state sud-americane foarte instabile și state balcanice încă nestabilizate. Cum poate fi explicată diferența între imaginea dinamică a presei românești și realitatea ei precară? Înainte de orice, prin intervenție și deformare. Lucrurile sunt cu atât mai complicate, cu cât vremurile în care guvernul folosea subvențiile mascate în publicitate sau telefonul s-au dus. Cu toate acestea, controlul asupra presei a crescut spectaculos. Nu mai controlează instituțiile statului, ci magnații de presă care controlează instituțiile statului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dicționar european.
Televiziunea e unul din domeniile în care tranziția de la comunism la democrație a avut cele mai vizibile efecte economice, politice și chiar culturale. Fiind un fenomen în bună parte economic, noua televiziune privată este supusă constrângerilor economice. O dependență economică și culturală de Occident. Peste tot în Europa de Est pot fi văzute aceleași seriale occidentale și peste tot sunt adoptate aceleași emisiuni de divertisment comercial venite din vest. Fondurile insuficiente, tehnologia învechită, experiența limitată și chiar foarte lenta evoluția a moravurilor, toate astea au făcut ca noile televiziuni private să fie dependente de programele și patronajul din Occident. La un deceniu și jumătate după căderea comunismului, occidentalismul ieftin continuă să domine televiziunile est-europene, chiar și televiziunile de stat. În trecut, televiziunea era propagandă. Astăzi ea e comerț. Același lucru s-a verificat în toate țările foste comuniste, indiferent de ideologia lor actuală. Tinerele televiziuni private din Est au fost criticate, deseori pe bună dreptate, pentru faptul că nu reflectă câtuși de puțin adevărata natură a societății în direcția căreia ele emit. O critică de natură economică apoi. Profiturile generate de aceste tinere televiziuni, finanțate de multe ori din afară, nu rămân în general în țara de origine, ci sunt dirijate spre firma mamă fondatoare din străinătate. Sigur, naționaliștii strigă peste tot că se pierde identitatea națională, dar până să se ajungă la identitate, faptul că asemenea câștiguri importante sunt canalizate în altă parte înseamnă de multe ori că pentru producțiile naționale rămân disponibile mai puține fonduri. Pe plan cultural, primejdia este de altfel rău identificată. Nu e vorba de pierderea identității naționale, care în general nu e chiar atât de fragilă, cât de faptul că selecția limitată și pur comercială a programelor occidentale oferă o imagine limitată și deformată a identității Occidentului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Instituția publică audiovizualului Teleradio Moldova este supravegheată de un consiliu de observatori, componența și loialitatea căruia față de partidul aflat la guvernare a constituit în repetate rânduri motiv de dispute încrâncenate. În trecut, membrii consiliului erau înaintați proporțional de către ramurile puterii, apoi dreptul de a participa la formarea consiliului l-a obținut și societatea civilă, de rând cu partidul de guvernământ și opoziția parlamentară. După aprobarea anul trecut a unui nou cod al audiovizualului, a fost format un consiliu de observatori în baza unui concurs public. Consiliul coordonator al audiovizualului a selectat și a prezentat Parlamentului câte 2 candidați pentru fiecare dintre cele 9 posturi vacante, dintre care 2 persoane trebuia să fie femei, iar 2 să posede calificare economică sau de gestionare financiară. Deși în consiliu au fost incluse mai multe personalități cu reputație de liberali, ceea ce ar fi trebuit să asigure un echilibru intern, Veceslav Ioniță și-a anunțat recent demisia și iată care au fost motivele invocate.
Este un consiliu născut mort. În realitate, deciziile majore nu se iau în cadrul consiliului, el este doar un organ care le diferează și o formează juridic niște decizii care se iau în altă parte. Iar prezența mea acolo pur și simplu transmite semnale false către societate, către Parlament.
Vlad Țurcanu, membru al consiliului coordonator al audiovizualului, caută totuși să vadă partea plină a paharului. El spune că în ultimii ani societatea civilă a sancționat drastic derapajele politice de la instituția publică audiovizualului.
Nu comentez gestul domnului Veceslav Ioniță. Eu îl apreciez foarte mult ca profesionist în domeniul său. Societatea civilă a sancționat prompt deseori atunci când jurnalele sau emisiunile de la Teleradio Moldova nu au corespuns unor minime standarde profesionale, deontologice. Nu sunt foarte optimist când vorbim despre Teleradio Moldova, pentru că singura schimbare a administrației Teleradio Moldova nu cred că poate rezolva prea mult. Colectivele de creație au fost decimate în ultimul deceniu, angajații de acolo au în jur de 100 de dolari salariu. Nu este prestigios la ora actuală să lucrezi la radioul național sau la televiziunea națională. Până nu va apărea o alternativă, o televiziune cu acoperire națională, bine finanțată, Teleradio Moldova nu va mișca în front.
Pe durata ultimelor campanii electorale, societatea civilă a monitorizat comportamentul mass media și în special a instituțiilor audiovizuale, elaborând rapoarte publice. Și scrutinul din acest an oferă prilejul de a urmări cu lupa comportamentul presei audiovizuale. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Corespondentul nostru pe teme culturale de la Chișinău, Dumitru Crudu, a participat la Cluj, în calitate de literat, la un colocviu al tinerilor scriitori.
Cu câteva luni înainte de a începe ediția a doua a colocviului tinerilor scriitori din Cluj, organizatorii au expediat scriitorilor tineri din România și din Republica Moldova un chestionar rugat să răspundă la o singură întrebare. Care sunt, în opinia lor, cei mai buni tineri poeți, prozatori, dramaturgi și critici literari de astăzi? Au răspuns cam în jur de 100 de literați tineri, iar după numărarea voturilor au fost identificați laureații ediției. E pentru prima dată când literații înșiși au decis care sunt cei mai reprezentativi scriitori ai generației 2000-iste și nu un juriu format doar din câțiva critici literari. Cei 5 câștigători de fapt reflectă foarte bine tendințele actuale ale literaturii tinere, care vrea să se apropie și mai tare de public, astfel încât dramele consumatorilor de literatură să se regăsească în noile creații literare. Din Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitata lui Iulian Ciocan de astăzi este Iuliana Bogușevski de la săptămânalul Făclia.
Chiar în prima pagină, Tudor Rusu scrie că, deși guvernul s-a apucat să edifice cu mult zgomot statul de drept, el încalcă ușor legile, una dintre care a decretat că salariul cadrelor didactice trebuie să atingă mărimea salariului mediu din economia națională. Interviul numărului îl are ca interlocutor pe Elisei Baltă, profesor de matematică de vârstă octogenară, care în 63 de ani de muncă nu a întârziat niciodată la ore, deși nu poartă ceas la mână. Un reportaj de la aniversarea de 130 de ani a liceului teoretic din Ciuciulea Glodeni, liceu care anterior avea o adevărată grădină zoologică.
Știu că Făclia deseori publică articole ale unor pedagogi nemulțumiți de salariile pe care le au și nu numai.
că reportaje din Italia continuă să insereze niște istorii cutremurătoare ale foștilor pedagogi care actualmente muncesc în Italia.
Publicista Iuliana Bogușevski de la săptămânalul Făclia. Aici se încheie programul de seară al Europei Libere. Vă mulțumesc pentru atenție moderatorul lui, Mircea Țicudan.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.